Глава 15. Тогаш фарисеите и книжниците од Ерусалим му пристапија на Исуса и рекоа: «Зошто твоите ученици го престапуваат преданието на старите, бидејќи не си ги мијат рацете, кога јадат леб?» А тој во одговор им рече: «Зошто и вие ја престапувате Божјата заповед, заради вашето предание? Зашто Бог рекол: почитувај ги татка си и мајка си, и кој го злоречува татка си или мајка си, со смрт нека умре. А вие велите: кој ќе му рече на татка си или на мајка си: она со што би можел да се ползуваш од мене, му е подарено на Бога. Тој не треба да дава на татка си или мајка си. И така го укинавте Божиот збор заради вашето предание. Лицемери, добро Исаија пророкуваше за вас, велејки: овој народ ме почитува со устните, а нивното срце е далеку од мене. Но напразно ми се поклонуваат, учејки науки што се човечки заповеди. И го повика мноштвото и им рече: слушајте и разберете. Не она што влегува во устата го онечистува човекот, туку она што излегува од устата, тоа го онечистува човекот. Тогаш учениците му се приближија и рекоа: знаеш ли дека фарисеите се соблазнија кога го чуја тој збор? А тој одговори и рече: секоја садница што не ја насадил мојот небесен татко ќе биде откорната. Оставете ги. Тие се слепи водачи на слепите, а ако слепец води слепец, обата ќе паднат во јама. А Петар одговори и му рече: објасни ни ја параболава. А Исус им рече: и вие ли сте уште без разбирање? Не разбирате ли дека се што влегува во устата, оди во стомакот и се исфрла надвор? А она што излегува од устата, произлегува од срцето, и тоа го нечистува човекот. Зашто од срцето произлегуваат зли мисли, убиства, прељуби, блудства, кражби, лажни сведоштва, хули. Тие се нештата кои го нечистуваат човекот, а јадењето со неизмиени раце не го нечистува човекот. И откако излезе оттаму, Исус се повлече во краевите на Тир и Сидон. И ете, жена хананејка излезе од оние краишта и извика кон него велејки: смилувај ми се, Господи, сине Давидов, мојата ќерка е лошо обседната од демон. Но тој не ѝ одговори ни збор. И приближувајќи му се, неговите ученици го молеа, велејки: отпушти ја, зашто вика по нас. Но тој одговори и рече: јас не сум испратен, освен при загубените овци на домот Израелев. Таа дојде пак и му се поклонуваше, велејки: Господи, помогни ми. А тој одговарајќи и рече: не е добро да им се земе лебот на децата и да им се фрли на кучињата. Но таа рече: да, Господи, но дури и кучињата јадат од трошките што паѓаат од трпезата на нивните господари. Тогаш Исус ѝ одговори и рече: о, жено, голема е твојата вера, нека ти биде по твојата желба. И незината ќерка беше исцелена од оној час. И откако замина оттаму, Исус дојде покрај морето Галилејско, се искачи на гората и седна таму. И дојдоа при него големи мноштва, кои имаа со себе хроми, слепи, неми, сакати и многу други, и ги положија пред Исусовите нозе, и тој ги исцели. Така што мноштвата се восхитуваа, како гледаа немите да зборуваат, сакатите здрави, хромите да одат и слепите да гледаат, и го прославуваа Бога Израелев. А Исус ги повика своите ученици при себе и рече: исполне сум со сожалување кон мноштвото, зашто веќе три дни останаа со мене и немаа што да јадат, и не сакам да ги распуштам гладни, за да не премалеат по патот. И учениците негови му рекоа: откаде ни во пустината толку леб, за да наситиме толку големо мноштво? И Исус им рече: колку лебови имате? Тие рекоа: седум и неколку рипчиња. И му заповеда на мноштвото да поседне по земјата, ги зеде седумте лебови и рибите, благодари и ги раскрши, и им даде на учениците, а учениците на мноштвото. И сите јадоа и се наситија, и го дигнаа преостанатото од парчињата, седум кошеви полни. А оние кои јадеа, беа 4000 мажи, освен жените и децата. И штом ги распушти мноштвата, влезе во коработ и дојде во пределите на Магдала.